Dnes sme čítali Žalm 143, kde ten žalmista hovorí, že nauč ma plniť tvoju vôľu. To hovorí Bohu a tak mňa hneď tak zaujalo, že koľko z nás si toto asi niekedy povedali, že tak čo je tvoja vôľa, Bože, v môjom živote? Ako rozpoznať tvoju vôľu? Že čo mám robiť? Že čo, ako počuť tvoj hlas? Alebo že akú službu chceš odo mňa? Žalmista to hovorí, že nauč ma plniť svoju vôľu, ale nehovorí nám úplne, že ako nás to Boh učí. Našťastie máme celú Bibliu a celé, nielen tento jeden žalm. A ja sa chcem pozrieť spolu s vami na začiatok príbehu Nehemiáša, kde v Nehemiášovi vidíme to, že ako, alebo jeden z tých takých krokov, že ako spoznať, že čo je Božia vôľa pre náš život, že čo je to, čo Pán Boh od nás chce. A ak očakávate nejakú takú priamu odpoveď, takú nejakú veľmi jednoduchú, tak to asi tak nebude. A neexistuje asi nejaký jednoduchý návod, že keď spravíš týchto 5 bodov, tak budeš poznať, že čo je Božia vôľa pre tvoj život. Ale predsa nás tento text môže viesť a môže nás naučiť 3 veci, ktoré nám pomôžu pochopiť, že ako odhaliť, že čo je Božia vôľa. Ako odhaliť to, že ako k nám Pán Boh hovorí. Keď sa pozrieme na tento, môžete si to medzi tým nalistovať, Nehemiáš 1. kapitola, a keď sa pozrieme na tento jeho príbeh, tak vidíme, že Nehemiáš neprežil žiadne nadprirodzené povolanie. On nebol ako Mojžiš, alebo kde proste horiaci ker začal horieť a Pán Boh prehovoril k Mojžišovi a Mojžiš kľúčkoval, ale veľmi mu Pán Boh nakoniec nedal na výber. Nehemiáš nebol ako Dávid, keď proste prišiel Saul a pomazal Dávida za kráľa. A Dávid veľmi tiež nemal nejak na výber. Proste sa to stalo v jeho živote. Alebo Nehemiáš nebol ani ako apoštol Pavol, že išiel do Damašku zajať kresťanov a Pán Boh ho zastavil na tej ceste. Pán Ježiš ho zastavil. Svetlo, Pavol spadol z koňa a tak ďalej. Možno, že poznáte ten príbeh, keď nie, tak si to nájdete v skutkoch. A tiež sa zdá, že Pavol nemal úplne na výber, že sa mu to stalo nejako. A sú také príbehy aj medzi nami, že sa nám tak stane, že prežijeme také niečo, taký nadprirodzený dotyk Boží. Že proste Pán Boh nám to dá veľmi jasne prežiť, precítiť, že čo od nás chce. Ale sú to skôr výnimky. Čiže oveľa častejšie je náš príbeh podobný Nehemiášovmu príbehu. Nehemiáš nebol ako Mojžiš, ako Dávid, ako Pavol, ako iní ďalší boží muži a ženy z Biblie. Ale to, čo Nehemiáš spravil v svojom živote, to ukazuje na tom, že mal Božie povolanie, že že konal Božiu vôľu. A tak sa môžeme z jeho života naučiť tri také, ani to nie sú ani kroky, ani postup, ale skôr také 3 princípy. A budem čítať teda Nehemiáš 1. kapitola, prvé 4 verše najprv. Tak ak máte teda Biblie, alebo máte v mobiloch, tak si otvorte a naťukajte Nehemiáša 1. kapitola a prvé 4 verše. Príbehy Nehemiáša, Chachajlovho syna. V mesiaci Kislev 20. roku som bol v pevnosti Šušane. Vtedy prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spýtoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalem. Odpovedali mi, zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slova, sadol som si, plakal som a smútil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Tak zatiaľ toľko. Nehemiáš žil v Perskej ríši, v pevnosti Šušan, čo bolo také centrum celej tej ríše. Bol potomok židovských zajacov, ktorí boli odvedení z Izraela, z Jeruzalema. A v týchto prvých veršoch si môžeme všimnúť prvú vec. A to je prvá vec, ktorá nás vedie k tomu, že ako rozpoznať, že Božiu vôľu pre nás život. Tá prvá vec je, že potreba, ktorá nás položí. Potreba, ktorá nás zloží. Prvá vec, ktorú si všimneme, je Nehemiašova reakcia na správy z Jeruzalema. A tá je taká silná, že sa to nedá prehliadnúť. Keď počul o tom, v akom stave je Jeruzalem, tak to neustal. Doslova. Čítame tam, že sadol si a plakal. Proste zrútil sa. Videl tú obrovskú potrebu po zmene. Úplne ho to pohltilo. Plakal, smútil a modlil sa. Tá potreba Jeruzalema, to nebol nejaký jeho modlitebný podnet, ktorý si každý deň odškrtol zo svojho modlitebného denníčka, že tak, modlil som sa už za Jeruzalem dneska, dobre. Ale bolo to také bremeno, že sa to prejavilo v jeho každodennom živote a keby sme čítali tie prvé dve kapitoly veľmi pozorne, tak zistíme, že sa to prejavilo aj na tom, ako Nehemiáš vyzeral, že on bol vyslovene strhaný, premožený tou potrebou, ktorú pocítil. Prvá vec je, ako spoznať Božiu vôľu pre náš život, je to, že aké potreby vidíme okolo seba. Kedy si naposledy zažil niečo podobné? Že ťa potreba alebo núdza niekoho tak zlomila, alebo niečoho tak zlomila, že si musel nad tým rozmýšľať proste deň, noc. Ak si také niečo zažil, tak rozumieš povolanie do služby možno viac ako ľudia, ktorí povedia, že prežili povolanie do služby po nejakej supersilnej kázni, alebo možno viac ako ľudia, ktorí povedia, že dostali proroctvo, alebo viac ako ľudia, ktorých iní vedúci cirkvi zapojili do služby, lebo videli, že sú šikovní a že sme obdarovaní, tak ich zapojili. A to sú všetko dôležité veci a tak všetko, všetkými týmito troma vecami, ktoré som práve vymenoval, sa ľudia dostávajú do služby. Ale ak si zažil takúto potrebu, ako mal Nehemiáš, ktorá ho zložila, tak rozumieš povolanie do služby. Rozumieš, že povolanie do služby sa rovná vidieť potrebu. Ak si také niečo zažil, tak potom aj rozumieš tomu, čo apoštol Pavol hovorí v liste Efežanom, že aby sme konali dobré skutky, ktoré Pán Boh nám už vopred pripravil. Pán Boh nám pripravil vopred dobré skutky, ktoré máme konať, ale ako, kde? Ak vidíme, ak máme otvorené oči, ak vidíme potrebu, tak začneme tomu viac rozumieť. A takým novozmluvným príkladom takej to silnej emocionálnej reakcie je apoštol Pavol. Pavol, keď sa prechádza po Atenách na svojich misijných cestách, tak v skutkoch 17. kapitole sa číta, že keď sa prechádzal, sa píše teda, my to čítame a tam sa píše, že keď sa prechádzal po Atenách, tak v duchu sa roztrpčoval alebo rozčuloval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. To slovo je veľmi špecifické, pretože slovo hovorí o tom, že cítil taký mix hnevu a smútku. Na jednej strane to bol hnev, lebo videl, že je mesto oddané modlárstvu. Z pohľadu Božej svetosti Pavol videl mesto Ateny ako mesto, ktoré je vo vzbure voči Bohu. Na druhej strane to bol smútok, lebo z pohľadu Božej lásky a milosti videl mesto Ateny ako mesto, ktoré je v otroctve, ktoré je poviazané. Pavol sa prechádzal po meste, mal oči otvorené, vnímal, videl, aké je mesto a videl to mesto cez Božie oči. A preto aj jeho reakcia na to modlárstvo bola taká ako Božia. U Pavla to začalo otvorenými očami, u Nehemiáša to začalo otvorenými ušami, ale obidvaja vnímali potrebu. Pozreli sa okolo seba a videli, že tu je nejaká veľká potreba. Akú potrebu vidíš ty? Spomínam si, že už dosť dávno sme boli na jednej takej mládežníckej konferencii a tam kazateľ Fazekáš raz dostal nejakú otázku, že ako prežil on povolanie do služby. A on na to reagoval takým veľmi takým svojským spôsobom a vy, ktorí ste ho poznali, tak viete, aký bol Ujo Fazekáš. A on na tom povedal niečo takéto. Že čo vy, mladí, stále rozprávate o tom, že treba prežiť povolanie do služby? To sú všetko výhovorky. Nikdy som to neprežil. Bola potreba, aby bol niekto kazateľ v Prešove, tak som išiel. Bola potreba, aby niekto bol predseda cirkvi bratskej, tak som išiel. Bola potreba založiť školu, tak som sa na to dal. Bola potreba, aby škola mala docenta, tak som si spravil docentúru. A v podstate takto nejako prerozprával celý svoj príbeh. Ja som to zhrnul do pár vied a možno, že som trošku to aj tak zjednoduchšil. Ale to bola jeho hlavná myšlienka. Hovoril o tom, že bola potreba, videl, tak to spravil. Keď čítate ekumenický preklad a čítate tam Evangelium podľa Marka, ktoré sme preberali nedávno, tak to bol práve kazateľ Fazekáš, ktorý toto prekladal, ktorý spracoval na tomto Evangelium. A tiež z toho preto, lebo videl tú potrebu, že treba mať Bibliu preloženú v zrozumiteľnejšom jazyku, tak to spravil. A Pán Boh ho previedol cez život tak, že mu ukazoval stále potreby okolo neho. Aké potreby vidíš okolo seba ty? Ten text z Nehemiáša pokračuje ďalej a pokračuje to pokáním. Tá prvá vec je potreba, ktorá ťa zloží. Druhá vec je pokánie, ktoré ťa prečistí. Nehemiáš, prvá kapitola od 5. verša. Vzdychol som. Ach, Hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje oči, tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňou i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovali sme tvoje prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Tá druhá vec, ktorá nám pomáha poznať, čo je Božia vôľa pre náš život, je pokánie. Popláči po tej potrebe, potom keď uvidíme potrebu, ktorá nás zloží, tak musí nasledovať pokánie. Ak je to len o ľútosť, že vidíme niekde, že niečo je nejaká chyba, niekde niečo chýba, niekto má nejakú ťažkosť, ak je to len o ľútosti a nenasleduje potom pokánie, tak tá ľútosť sa veľmi rýchlo premení na hnev, na frustráciu, na zatvrdnutosť, na pochybnosti, na čokoľvek. Ale ak spolu s tým ruka v ruke nejde modlitba pokania, tak tá ľútosť, tie otvorené oči, videnie potreby nás vlastne len iba zničí. Nehemiáš robí pokánie a robí pokánie aj za seba. On hovorí tu, že aj ja som hrešil. Aj ja, aj dom môjho otca. On nevyznáva len hriechy Izraelitov, že tak oni vtedy dávno páchali zlé veci a boli modlári a nespravodliví a preto sa dostali do zajatia. Nehovorí len toto, ale hovorí, že, že ja som a ja som zhrešil. A robí tým vlastne dve veci. Tá prvá vec, tá modlitba pokánia, keď vyznáva hriechy svoje, tak vlastne prečistuje ten komunikačný kanál medzi ním a Bohom. On nechcel, aby medzi ním a Bohom niečo stalo. Len tak mohol spoznať, akú presne úlohu od neho Boh chce v tej potrebe, ktorú vidí. Keby to spojenie medzi ním a Bohom bolo zanesené pocitom viny, alebo hriechmi, alebo lahosenosťou, alebo čímkoľvek, tak Nehemiáš by nikdy sa nestal jedným z najdôležitejších lídrov, vodcov izraelského národa. Tá prvá vec, že prečo robí pokanie, je, že prečistuje ten komunikačný kanál medzi ním a Bohom. Prečistuje vzťah medzi ním a Bohom. Ale tá druhá vec je preto, lebo aby on sám bol použiteľný. Aby v ňom nebolo niečo, čo by Božie dielo zničilo. On by mohol urobiť to, že vidím potrebu, tak sa do toho dám. A naplno by sa do toho zapojil bez tohto pokáňa, bez tejto pokory pred Bohom. Ale ak by tam toto chýbalo, tak jeho služba by mohla spôsobiť viacej škody ako užitku. A najprv som spomenul Uja Fazekasa, tak teraz dám druhý príklad. Možno poznáte príbeh Davida Wilkersona. Ak nie, tak je to evangelista, pastor, alebo bol evangelista, pastor, ktorý pôsobil medzi gangami v New Yorku, založil také centrum Teen Challenge, ktoré sa venuje odvykaní od drog a vôbec bojí so závislosťami. A proste jeho služba sa rozšírila celosvetovo. Začal to v New Yorku v jednej malej štvrti, alebo veľkej štvrti, ale globálne z celosvetového hľadiska to je malá štvrť. A jeho služba sa rozrastla do celého sveta, až na Slovensko prišla. A celá tá jeho veľká služba začala veľmi podobne ako tá Nehemiašova. Začiatky boli veľmi nenápadné. Bol pastorom na jednom vidieckom zbore, kde mu bolo celkom dobre. Jeden večer si ale tak nejak uvedomil, že veľmi veľa času trávi pozeraním telky. A trávil to asi tak, že dve hodiny večer pozeral telku. Neviem, či to je pre vás veľa alebo málo, ale jemu sa to zdalo, že tak nebolo by lepšie televízor predať a tráviť ten čas na modlitbách? Čo by sa stalo, keby som každý večer namiesto toho sa dve hodiny modlil, namiesto pozerania televízie? A to bola hneď tá prvá myšlienka, ktorá mu napadla, ale tá druhá myšlienka bola hneď tá, že ale však ja som pastor, ja potrebujem vedieť, čím žije táto kultúra, táto doba. Každý kazateľ by mal vedieť, že čo sa ľudia pozerajú, o čom oni hovoria. A tak zápasil v sebe s tým, že tak predať to, nepredať to. Nakoniec telko predal takým trošku zázračným spôsobom, že dal inzerát a povedal si, že keď sa do pol hodiny niekto neprihlási, tak ten inzerát stiahne. A naozaj do pol hodiny dostal ponuku a niekto od neho tú telku kúpil. A začal sa každý večer dve hodiny modliť namiesto pozerania televízie. A počas tejto jednej modlitevnej chvíle zbadal na stole ležiaci časopis. A na tom boli zobrazení chlapci z jedného gengu, ktorí boli súdení za zabitie iného chlapca na vozíčku. A tento pohľad na tých chlapcov nevedel dostať z hlavy. Bol to jeden z takých kľúčových momentov. A teraz to opisuje, že čo sa udialo. Že napadla mi myšlienka, že chod do New Yorku a pomôž tým chlapcom. Musel som sa nahlas zasmiať. Ja ísť do New Yorku, dedinský kazateľ, by sa nemal pliesť do veci, o ktorých nemá ani potuchy. Choď do New Yorku a pomôž tým chlapcom. Bola to výzva stále živá a celkom nezávislá na mojom vlastnom cítení a uvažovaní. Bol by som blázon, veď o tých deťoch Vôbec nič neviem a ani nechcem vedieť. Triezvy rozum nepomáhal, ísť do New Yorku musím a o čo viac, mal by som ísť hneď, dokiaľ súdny proces trvá. A tak išiel do New Yorku a v podstate zbytok je už história. Začal tam službu najprv evangelizovať gangy v New Yorku a postupne sa z toho stala práca, kde cez jeho službu prišlo k poznaniu Pána Ježiša Krista mnoho ľudí. A celé to začalo tým, že predal telku. Celé to začalo s tým modlitbou pokánia. U Wilkersona to bolo naopak. Najprv prišla modlitba a potom zbadal potrebu. U Nehemiašova to bolo tak, že najprv zbadal potrebu a potom prišla modlitba. Nie je úplne dôležité, aká postupnosť tu je. Ale je dôležité to, že bez modlitby, bez pokorovania sa pred Pánom Bohom, bez modlitby pokánia, nebudeme nikdy vedieť spoznať Božiu vôľu pre náš život. A ja nechcem týmto príbehom o Wilkersonovi hovoriť, že my máme všetci teraz vyhadzovať a predávať telku, ale niečo na tom je. Keď pozeráme veľa do telky, do počítača, do mobilov, tak sme oveľa viac otupenejší voči potrebám nášho sveta, potrebám okolo seba. Čím viac máme na nás v svete displeje, tak tým viac sme ľahostajnejší a pasívnejší. No a tretia vec, ktorú Nehemiáš zažil, je príležitosť. Keď vidíme, ako sme prečisťovaní, tak keď príde situácia, príležitosť ku skutku, tak už necúvneme. Nehemiáš 2. kapitola, budem čítať zase prvých pár veršov, čo sa udialo Nehemiášovi. Najprv videl potrebu, potom robil pokánie, niekoľko mesiacov robil pokánie a teraz prichádza príležitosť. Nehemiáš 2. kapitola. V mesiaci Nisan, v 20. roku kráľa Artaxerxa, keď víno bolo práve pred ním, vzal som to víno a podal kráľovi. Keďže som pred ním nebýval smutný, král sa ma opýtal. Prečo máš smutnú tvár? Veď nie si chorý. Nie je to nič iné ako smutok v srdci. Vtedy som sa preľakol. Odpovedal som kráľovi, nech žije král na veky. Ako nemám byť smutný, keď mesto, kde sú hroby mojich otcov, je zrúcané a jeho brány pohltil oheň. Na to mi král povedal, čo tým myslíš? Medzitým som sa modlil k Bohu nebies. Kráľovi som povedal, ak sa to kráľovi páči a ak ti je tvoj služobník milý, pošli ma do Júdska, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho vybudoval. Vtedy sa ma král opýtal a kráľovna sedela vedľa neho. Ako dlho ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš? Král uznal za správne vyslať ma, a keď som mu udal určitý čas. No, tak tu je to Nehemiášov príbeh. Nehemiáš bol služobník kráľa Perskej ríše, bol jeho čašník, ale zrejme to znamenalo to, že nebol len nejaký čašník, ktorý by len priniesol a odniesol, ale tá funkcia bola veľmi dôležitá. A v podstate to znamenalo, že Nehemiáš bol členom osobnej stráže kráľa, vtedy najvplyvnejšieho vládcu sveta. Bol jeden z najbližších ľudí kráľovi. A keď kráľ na neho sa opýtal, že prečo máš smutnú tvár, tak Nehemiáš sa bal, zlakol sa. A to možno aj dokazuje takú autentickosť jeho prežívania. Možno veľa ľudí v jeho okolí bolo takých, ktorí videli, ako sa trápi a videli, ako sa modlí, ale vraveli mu, že neprežívaj to tak, neber si to tak k srdcu. Však vidíme, že ťa to ničí. Veď to nie je nová vec. Veď Jeruzalém je už 200 rokov zničený. Veď už 200 rokov je v takom stave. A ty si to zrazu všimol? Teba to zrazu trápi? Dávaj si pozor, že veď nemôžeš byť pred kráľom taký strhaný. Veď vieš, že ti hrozí šibenica. Keď budeš pred ním ako prízrak, tak kráľ bude podozrievavý. A naozaj to bola doba plná intríg a podozrievaní. A králi zomierali, boli páchané atentáty, rôzne sprisahania. A všetko mohlo vyzerať ako, že Nehemiáš je v nejakom vnútornom strese a možno, že čo ak Nehemiáš plánuje útok na kráľa. To si mohol kráľ myslieť. A preto, keď sa ho kráľ pýta, že prečo máš mu smutnú tvár, veď nie si chorý, tak vtedy sa prelakol Nehemiáš. Že tak teraz čo? Musím ísť s pravdou vonku. A preto, keď si to kráľ všimol a Nehemiáš sa zlákol, tak Nehemiáš sa v duchu začína modliť. A modlí sa, ale už nekľučkuje. To videnie tej potreby, to pokánie, ktoré už niekoľko mesiacov viedol, ho priviedlo k tomu, že teraz necúvol. Nezlakol sa príležitosti. Nezaskočilo ho to, čo mu král povedal. Zlakol sa možno situácie, že tak, ako to dopadne, ale išiel za tým, povedal kráľovi všetko. A to vieme aj preto, lebo ten príbeh nekončí tu v tomto 6. verši, kde ja som skončil, ale pokračuje ďalej. A Nehemiáš je veľmi odvážny potom. Nehemiáš si v podstate, keby sme to čítali ďalej, celú tú druhú kapitolu, tak v podstate si pýta od kráľa prístup do kráľovskej pokladnice. Zdá sa, že Nehemiáš to mal už premyslené. Že vedel presne, čo potrebuje. Vedel, že nestačí, aby tam on išiel sám na nejakú brigádu, ale že musí brať všetko, čo mu dávajú. Tak sa správa človek, ktorý je nielen zlomený, ale ktorý má plán, ktorý to má premyslené. Nehemiáš, v podstate celé to videnie potreby, pokanie, to priviedlo k tomu, že keď prišla príležitosť, tak už vedel, čo má robiť. Nebol len smutný. A nepýtal sa od kráľa len nejakú dovolenku na nejakú jednu brigádu, aby uľahčil svojmu svedomiu. Ale pýta si od kráľa zdroje, pýta si od neho voľno, pýta od kráľa v podstate to, aby ho ustanovil za vládcu alebo za miestodržiteľa Jeruzaléma. Takto sa správa človek, ktorý má plán, ktorý vie, čo má urobiť. Takže ako spoznať Božiu vôľu? Možno niekedy to poznanie Božej vôle naozaj prichádza tak nadprirodzene, že ani nevieme a stane sa nám to. Ale niekedy to prichádza tak prirodzene, ako to bolo pri Nehemiášovi. Že vidíme potrebu. Zloží nás tá potreba, začíname sa modliť a keď príde príležitosť, tak sme odvážni konať. Potreba, pokánie a príležitosť. Akú potrebu v svojom okolí vidíš ty? Ako sa za to modlíš? Alebo inými slovami, čo si preto ochotný obetovať? A na akú príležitosť čakáš? Nauč ma plniť Tvoju vôľu, Bože. A nech Tvoj duch, ten Tvoj dobrý duch, ma vedie po rovnej zemi. Pane, prosím za nás všetkých, za to, aby si nám otváral oči a videli sme potreby okolo seba. Ale nech nie sme tými potrebami zničený alebo vyhorený v tom, že čo všetko vidíme a čo všetko nefunguje. Ale nech nás to vedie do pokánia, do modlitby, do prečisťovania, do obnovania vzťahu s Tebou. A daj nám vidieť aj konkrétne príležitosti, ktoré možno sú vystrašujúce, ale nás posunú ďalej. Tak prosím za to, aby sme boli pripravení na všetky tie dobré skutky, ktoré si ty pre nás pripravil, aby sme vykonali. Amen.